kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi to korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma jil qaba akkamaltam ordofto to kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile tor bandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanke tumura saganta kenya takkenwolin turtan sinafera am gara qopitanu tichein
አፍሪካ ከባ ፕሪቶሪያ ከሰት መሪ አራራ ግጌሳ ከተን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቲፒኤልኤፍ ወሊገልቴ ነው ለጣቢን ሳረጋው ሁሳኔ ገምታ አፍሪካፍ መሪ ሰና አደድሩማን ካን ሆገናን ኦሊሼጉን ኦባሳንጆ በክሰኔው ቀጥቲ ወሊገልቴ ረጋ ነከሳ ስርናን ካን ሆገናሙ ፍርቲባን ከግጌጌሰም ሂደነው ይከቹ ቅንዶሚና ተጃጅላ ሲቪሎታ ዱበርቶታ ኢጆልፍ ማንጉዶታ ኤጉምሰጎቹ ቢየ ከሳፍ ቢየ አለከነን ጅራን ማራፍ ኤጉምሰጎቹን ከከሰ ተርጋሙተው ፕሬዝዳንቱ ባሳንጆን በክሰኒሩ ወጂረ ኦሉ ወሊ ገልቴሰና ገሬን ገምታ አፍሪካ ካን ሆርደፉ ተኡለ ኦባሳንጆን ኢፍሰኒሩ ኦባሳንጆ ታንሱራን ከዱበተን ጅለሞቱማ ኢትዮጵያ ካን ሆገናን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴኒፍ ጅለ ቲፒኤልኤፍ ካን ሆገናን ኦቦጌታቸው ረዳ ተታፊ ገምታን አፍሪካ ታሲስ ገለቴ ፈተኒሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወሊገልቴንሱን ኦጂር አከኦሉ ደመቀ ከነጀቱ ተው ኢጃርስ ስርነ ዲሞክራሲ አከጭሙፍ ከነጀቱ ተው ሳፍ መሪም ቢዮለሳ ገጌሱፍ ከነጀቱ ተው አምባሳደር ሬድዋን ኢፍሰኒሩ ወራንሳ ከንዱረት ፈአም ጀጠኒን አለቶኒና ንቻ ኩመ ኢባለ ከዋማን አጀፈሙ ኢጆሌም በርኖታ ከጣዋን ሆስፒታሎኒ ተጃጀላ ከንከኒን ከዱበታን ኦቦጌታቾን ወሊገልቴሰና ከመለተሰን ትግራይ ፎል ማጋለ ሞት ኡመተ ኢትዮጵያ ፍነጋዳፍ ጫራከኑ ጀቻጀረን ወሊገልቴን ሱን ሀተተማን ኦጂር አከኦሉ ከጋፈታን ቡጌታቾን ገመሳኒፊን ዋንደንደ አሜማራ ከጎዳንተው ዱበታኒሩ ከነላጅ ሱዳን ፓቴክሳስት ከነርገሙ ኮሊን ዩስቲራ ፕሮፌሰር መሐመድ ጣህሮ ጥንጠለ ገመሳኒኑ ፍከነኒሩ ጃለኔ ዱብሲ
ገምታን አፍሪካ መሪ ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዳፍ ቲፒኤልኤፍ ግዱ ጦሙሬ ሜዋኔ ፕሬዝዳንቲኔ ናይጄሪያ ዱሪ ኦባሳንጆን ጀደንራ ዋን ሃራን አርጋሜ ማልከን ጀዱዳ ዋንሳን ረት ወሊገለን
ወሊ ኦባሳንጆን ጀረ ወሊ ቹፍቱ ሃራ አማ ሃሳዋኒ ወልፈይቱ ኮረ ዋንጋን ፈካታ ከጀር ሂመለቲ ሶኩሊ ዋን ሃራ ወልቹ ወልገሂ ረገሁዲ ሲጀደ ወሊንታኒ ወሊናሳው ነው ሄቱራ ኪሳቱሬ wan obasanjo jedan irra wan jerit wultan wan cufa basani hinimle ine inaka ufdura akka uraka ratti wan wultan wan jerri getacho ratta akka jede concessioni gole jiraje jecha nulle wan duanga fandugarin isle motum manille gari ise akkasitti karajiddu wulittu fne nagara kana umu wultane jeda ኦባሳንጆ ወንጀላን ከሳ ተቆፋሪ ዱካሳ ዳቡ ዘቡልት ወልታኒ ጅራኔ ጅራን ሲስ ፋየር ኮፋንሰን ለማፋና ሞቱ ሄዳኖ ይከቹ ዲስ አርማመንት ሱኒዋን ጉዳዳማ አክሳኑ ዮዱበተን ኦባሳንጆ ኡፌጋ ዱበተኒ የሮፍ ቀተኒ የሮዴ ራቲ ኡፌገንኦን ወን ቹፍቱ ገርቴ akadeen e balan kunin umam netti akasitti hidanno hikkachu hille jechan kama TPL itu hikkata jechan akakumbo tummada Obasanjonis Ridwan Husseinis yetacho randatis in dubbatin wae irtirati aganna wae irtirahu ma indagenne rakkinna kanaka akka wuntatu gode irtirani tigrakesa jirachu kanana muhim beka jaru hiwa katani amma sun kayera jede adachi kesa garu amma wita dubbatan haga amma tichaka suture wae irtirawan takalle dubbanne
wae irtirata astanitu kambra mumichime sera Ethiopia dengade ibana dunya jira bitam mirgan wanje dubbatani ha sakar rafe setti wanakasi tichaka astanitu
የጌታቸው ረዳ ዋንሰን dalgaan dubbatee jiru kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Hussein fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne. Haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira ka xiqqo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akka na fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kan akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa maal kamaris achi ture. I think kuni kanumaati yoo kanan goone akkana jiranii waan xiqqoo sosodaachisunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaada asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalalle waraana jiranii akka geetaachuu raddaa jedhe arrallee waraana jiranii. Yaatii mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'ee nuuka walii galan fakkaatan akka pireesidantiitti ka dubbiin ganaadha. Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee akkasin maqaa jaraa ta'ee geetaachuu raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbatee garuu geetaachuu raddaa xiqqoo of eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte. Akka malee kooshasii ture waraqaa irra walii gallee jirra. Wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasitti dubbate. Ammaas waraana hifannee takkaahu inni wanni implikeeshiniin isaa waraana ammoo hammee uduun ta'in ummanni keenna nagaa barbaada. Nagayatu mali ummata keennaan they deserve all the peace in the world jedha akkasi dubbate malee waan ibaatii fi miti jedha more cautiousidha geetaachuun garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixe innillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagahaa qabanitti akkasitti fixe.
Waan kun hojii isaarra waan kun waliigaltee isaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhama.
Akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaadaa ka waan guddaa akkanaa kana yoo wal ta'an.
Egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kana irratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata?
Asiin dura gaafa duraanii jaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaafa duraa sawwanne dhageenye hamileen guddaan turre jarritu wal ta'anii kan jedhu maaliifi akkuma durasii hin jedhe jaallanne lola waraana haaraa jalqabanii bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walitti deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarritu wal taate jedhe namni hedduu. Inerregne yaadnee ture garuu amma I think akkuma durasii hin jedhe san harka micciiraniituma warri Ameerikaa illee waa goggodhaniituma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhannatti fakkaata namuu hin eeynee ture. Jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokko illee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu hin dhageenne. Kuni nama cufaafuu akka faranjiin baante. Pleasant surprise dha nama ajaa'ibsiisaa garuu ajaa'iba bareedaa dha yoo dhageenya dhufe nama cufaafuu gaarii dha. Dubbiin guddoon kaama waan hin goona jedhan kana lafa irratti godhuudha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatooma.
Atiis naaf heeru keessiif galatoomi nagaatti.
Nagaa.
Obbo Tashitee Waaqoo as United States kutaa Minnesota keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesota irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesota magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa 20 Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuuf filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'aa, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'ee hojjechuu danda'eetiin jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture.
sadarkaa magaalattis obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoodhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii sadii baasuu kana keessatti waggaa shanan darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudhaa waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen siitii kaawunsilii jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaatti jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalaatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalittii murteessuu irratti xiyyeeffata. Tajaajila kanatti seenuudhaa maaltu sin kakaase?
Baay'ee gaarii kunni dhugaafi baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amanu. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe. Yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kun dhugaa dubbachuun maaltu si kakaase yoo jettee uummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Uummanni ani keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin argan. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan an jiru Minnesota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafatte sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filatanii hin jiranii jechuudha. Yeroo fudhatteet hin jette ammoo warra ollaa keenyaa warra Somaalii yoo fudhatteet hin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohaayoo yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateef hin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agarte, gama Naayijeeriyaatiin yoo agarte, gama Laatiinootiin yoo agarte kunniin hundinuu namoota nuti voolantar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafi baanee jechuudha. Uummanni keenya akka carraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influensha akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yoki bifa addaddaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii addaddaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keennaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jira jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'e sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalattu gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maal hiikan? Tokkoffaa abdii. Uummanni keenna biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekiin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya horii keeti horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti taaks beers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keennaa beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasarra qooda fudhachuun uummata keennaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keennaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamaa obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walumaagalaa geggeeffamuuf yeroon torban lamaa gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa OCHA'n dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. OCHA'n waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasa nu erge qabaa kuno.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namootaa galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuutii 23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibeenitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHA'n ibsa isaan keessumaa hagam kololeessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetti fi godina Liibeen naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHA'a Baalee Ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerar dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seefad Dimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessattillee dho'ifamus hin jiru. Wanni dhugaa hin jirtu akkuma kaatee tokko aanaa sadi keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa keenna Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu hin jira. Isaan biraa as dhabree aanaa keenya Dalloo Madda Olaaboo kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Isaanii walitti qabanii waan achi jiru hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seefaddin dhibeen kun amma aanuti Harannaa Bulluqii fi Dalloo Mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka addanaa baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kana wajjin walqabatee lubbuun isaanii darbuu nu wartanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen koleeraa kuni lubbuu nama meeqa galaafate wanti quba qabdan maali?
Namni torba lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna 75 ol ta'an daa'ima immoo waggaa 5 gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni 3 deebi'ee du'e jechuudha. Kunis kan keessatti lakkaa'ani.
biroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate. Obbo Abarraa Butoree itti aanaan hoogganaa biirochaa VOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni torba du'u ragaa isanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa harannaa bulluu keessatti ganda bakkaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 0 rippoortii yoo ta'e aanaa kan keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan kan keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikireer gochuu hin dandeenye akkuma turasii kaase. Kanaaf nuti aktiif keessa arsii keenya yookaan immoo sirna faanadhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana akka babal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaanii falli dhiyootii fi kan egarii barbaadamaa akka jiru VOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walii galtee dheengadda mallatteeffame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya naagoo malkaa yaada uummataa hanga tokko walitti qabeenuu egge keessaa kunoo.
Taaddasa Kanaa Amanteen jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi qorataadha hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti. Silaa walii galteen kun akka hawwii kootti waggaa lama duratoo ta'ee gaarii ture. Haa ta'uuti nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko tokko dipiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan. Qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaan irra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gahaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanta ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu ta'uu dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kottiin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a. Yeroo ammas teenyee haasofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenya hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama inni ilaalu hundumaa waliin marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Laaloo Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee. Gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa gahuu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaa hin jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee. Dubbachuu dandeessu bakka nagaan hin jirretti biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin naqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas. Uummatni naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaa fi dhibin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoo jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokkoo nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaara jennee afaan guunee dubbachuun nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtiyyuu biyya kana keessa nagawa araka jiratuf irato jichu kabujere yada motumma nano tigraitif motumma fidelagi duti marina rarage jefta mimatansa lafaka bachu bendewu kaba
አኒ ሰለሞን ተፈራን ጀደማ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ብርሳ ሳይንስ ሲያሰቲ ኢትዮጵያን ወጋ ለመጉቱ ወራነ ከስቱርቴ ወራን ኩል ሞቱ ወራነ በዳቶ ሰከን መመታስ ሞቱ ወራነ ወለውተው ፊ ወራነ ከከስቲ ፍሪ ፍሪ ይወርት ወልወራኑ አባ ፊን ይወርት ወልወራኑ ጎጨ ከስትራውቴ ጎጨ ከዚኩን ሞቱ ጎጨ በዳታው ሲነም ኩል ሞቱ እንጭፎ መከን ጀደሙ አብዲኑ መን ኢትዮጵያ ቀቡ አብዲን ፍሮን ኢትዮጵያ ቀባን ባየጨማተው ፊ ፈኩማ ፊ ወለው ኢትዮጵያ ወር በርባዳ ሁንሳኔ ከተገመረን ተው ይሳት ከነት ደጋም ከብያት ሁን ለመሶ ይጣጤ የረተኩት ሞቱ ከኢሙቱ ምነወል ይገረንገራን ከስትገዱ ወንድነኝ ኩኒ ኦፉ መሳፍፉ ገኛ እትፍሚሰቀው ኡምዳፍ ጫራውም ትግራይ ሚሴንስ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያ ተው ዩክሪ ሞቱ ትግራይ ቃማ ኢትዮጵያ ተውሳ ይፈትፍ ሲጅራ ኩኒ ነገኝ እትፍሚሰቀው ኢትዮጵያ ከስተከው ኡመሙ ጫራባና ይቹለ ከናምቦደ ቡቆናን ኩንጩፈሜ ሙቆናን ጃለላ ቡቆናን በራይና ቡቆናን ተኩማን ትገልማ አይ ቢየ ወሎ ድሜ ወራጥ ሶንታኒ ካናም ቦደ ገቲ ከፈሉ ከንቀሙ ነገኛ ጀኔ ገቲ ከፈሉ ከቀሙ ሰባፊ ሰለሚ ሁን ሁበቴ ከናፍ ቃፍሶ ጎቹ ቀም
ቶሌ ገለቱሚ መቃንኩ በራሰ ገመቹ ጀራማ ሲርና አራራ ግግ ፈሚሰና ሚዲያ ላይ ግራግራቲስ አጌንት ሬዩ ዋንቲቺ በይሰዳ ገሩ ዋንቲቺ ግረ ለፈትቱ ቡኤ ነሞኒ ባየን ካና አከ ሀለጋሪቲ ኤጋ ጅሮጃቴ ቱ ሁጀተም በይሰነ ቲቶላ ያው ጅጅረም ይፈለየሪ ተያለ ጅጅረም ኒሽን ገሩ ከነማ ሁንዱማ ከንኡ ፈቴሱ ተይ በይሰዳ ጅሪ ተያደ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ፈድብሉ ሱማ ኡመተ ትግራይ ወልወራን ሰወጎተ ለማፍ ግዱ ሳኒት ዴንሰመ ማሪያራራ አፍሪካ ኪባ ማጋላ ፕሪቶሪያ ከሰት ጌጌ ሰመን ጥምሩ ሳኒ ከለፍሰን ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ዱራኒፍ ኦገናጅ ለገምታ አፍሪካ ኦላና አራርቻ ደዱሩ ማንጌጌ ሳቱሬ ኦሉሼጉኖ ባሳንጆ ቱራን ወሊገልቴን ኩን አከሎልቶን አደብሉ ሱማ ኡመተ ትግራይ ቀወለ ፈካኒፊ ሁምነብያት መከመን ራያም በያለሳ ኢትዮጵያም ሆናኖ ትግራይ ትክሱት ዴዱታ ሲዛ ወለመንታ ደበገም ለመንግዱ ጅሩራ ከንከ ቃማ ወሊገልትቻ ሰከነው ጅር ኦልቹን ኡልፋታተው መላጀር ወገይን ገሬለለመን አሳጅ ቢንሳ ወልወራንሰ ወጎተ ለማፍገግ ሰሚሰና ደረነ ሜሳቱር ጣቡ ፍስ ወሊገረንጁ ሆድሮፊን ቷናኒፊ ኦጅር ኡልፋማሳ ምርከኔ ፈቹን ጉርሙገምታ አፍሪካ ኦላና ጠነከግግ ሰሙ በክሲሳኖ ባሳንጆን ኢፕሳዋይ አራሪቻ ከራማርሳ ኢንተርኔት ጣበተ ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ጀደሙን ቆጳ ይረተገዱበተን ፕሬዝዳንቲን ጉርሙ ምርገነሞ ማትግራይ ሰለሞን መዝገቡ ሙሚች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወሊገልቴ ቶልፈም ሰማ ከነከበጀኒ ወጅራውንቹ ቀበንጀሩ
unfortunately Abiy is determined and his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time.
Kanama gaddisisu abi akadeen so galama ke setagar sisetti kakawum sisafi kan inni itchedemu yero bitachu da amma dadabinonni wanjiranif danqamejira namma deemsa sirna qabeesa ቃሞኒ ሁምነጀባ ቀበን እትርማተን ይጅረን ከናፍ አኒ አብዲ ጉዳ እረት ቀባቹ ባዱዩ ነማኩን ጀልቀቢ ጋሪዳ ጀልቀቢ ባዬ ጋሪዳ ሰውባንሳሲ እኙ ማልጀቻ አከጅሩፊ እኙ ማልጎቻ አከጅሩ አዱኛን ኢላላ ዋንጅሩፊ ከናፍ አከን ያዱቲ ዲባ ሀገተኮ ንቀባታ አመሌ ዋን መለፈረቲ ተአጅሩን ኢላላማ አብይ የሮቢተቹ እትፉፋ የሮቢተቹ ያሉ አማን ቦዳ ጨራሌ አከራቀባቹ ደንደውሳ ምርከኔሴ ህሙ እንደንደው
ታዲያ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታናፋን ኦሮሞ ገልገለ ከሰሰ ዓለም አፈረካ ዘልቀበይ ህንገሳሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይት ይጣን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራውታ ከነሽን ከሱመስ አንቶጆ በሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልትደብና ነጋትቡላ Thank you.